la smerenie la slavă.
Ne reauzim, dragi ascultători, din nou în perimetrul cărții profetului Osea. Capitolul 8, cel care va fi în atenția noastră în ediția de astăzi, este intitulat de pastorul Corneliu Marcu, vorbitorul următoarelor minute, Amintire și avertizare.
Pune trâmbița la gură. Vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Atunci vor striga către mine: Dumnezeule, noi te cunoaștem, noi Israel. Israel a lepădat binele cu scârbă, de aceea vrăjmașul îi va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idoli din argintul și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Vițelul tău este o scârbă, Samario. Mânia mea s-a aprins împotriva lor. Până când nu vor voi ei să se țină curați? Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut și nu este Dumnezeu. De aceea vițelul Samariei va fi făcut bucăți. Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu. Ce va răsări, nu va da făină și dacă ar da, ar mânca o străinii. Israel este nimicit. Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. Că s-au dus în Asiria ca un măgar sălbatic care umblă răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domn. Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. Chiar dacă îi scriu toate poruncile legii mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. Ei junghie vitele pe care mi le aduc și carne le mănâncă. De aceea Domnul nu le primește. Acum Domnul își aduce aminte de nelegirea lor și le va pedepsi păcatele. Se vor întoarce în Egipt. Căci Israel a uitat pe cel ce l-a făcut și a zidit palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite. De aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Amin. Subiectul acestui mesaj din capitolul 8 l-am numit Amintire și avertizare. Sunt pasaje în cartea profetului Osea, aceste ultime capitole din cartea profetului Osea, pasaje întunecate, pasaje care sunt dominate de rostirile lui Dumnezeu împotriva poporului, împotriva unui popor care nu-l mai cunoaște pe Dumnezeu, împotriva unui popor care s-a cufundat în idolatrie, în imoralitate și în tot felul de curse rele și înșelătoare, în tot felul de pofte care duc pe oameni și cufundă pe oameni în păcat și în pierzare. Și aproape că nu există speranță. Însă, din începutul cărții, din primele două capitole ale cărții, de acolo se vede că totuși dragostea lui Dumnezeu pentru ei nu încetează. Tocmai aceste amenințări, tocmai aceste mustrări foarte dure pe care Dumnezeu le adresează poporului sunt o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Pentru că în epistola către evrei spune că el mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Și scopul mustrării și scopul pedepsei este îndreptarea. De aceea Dumnezeu îi mustră și de aceea Dumnezeu îi pedepsește, pentru ca ei să se întoarcă la Dumnezeu și pentru că Dumnezeu dorește să-i vindece. Că altfel, dacă n-ar fi fost preocupat Dumnezeu de poporul său, dacă n-ar fi fost interesat, mai avea vreun sens toată această prorocie? Mai aveau vreun sens toate aceste avertizări pe care Dumnezeu le-a trimis? Nu mai aveau sens. Că în jurul nostru sunt atâția care trăiesc în fără de lege și în păcat. Și dacă copilul nostru ar fi în situația celor care sunt prin canale, i-am adresa niște mustrări foarte tăioase și usturătoare și l-am căutat și nu l-am lăsat și n-am putea să dormim liniștiți acasă știind că copilul nostru este prin canale, prin București sau este prin nu știu ce bande, prin metrou. N-am avea somn, n-am fi liniștiți acasă, pentru că este din noi, este din inima noastră și am face tot ce ne stă în putință ca să-l recuperăm, ca să-l scoatem afară de acolo, ca să-l iertăm, ca să-l vindecăm, ca să se îndrepte, ca să vină din nou în casa părintească, ca să-și ia din nou statutul de copil al nostru, ca să ne facă cinste. Și cu atât mai mult Dumnezeu este preocupat de poporul său și cu atât mai mult Dumnezeu este preocupat de noi. Pentru că noi, prin natura noastră, suntem niște ființe păcătoase și niște oameni răi. Răutatea ne caracterizează pe noi, nu bunătatea. Nu suntem niște oameni care suntem caracterizați de bunătate și cunoscuți de toți din prejur ca niște oameni buni. Nu știu dacă există așa ceva, o comunitate întreagă să fie cunoscută în cartier, să fie cunoscută în oraș. Aici o comunitate de oameni buni, asta e o comunitate de oameni blânzi. Nici noi nu ne cunoaștem pe noi înșine ca niște oameni buni și ca niște oameni blânzi. A venit un om la Domnul Iisus Hristos, a îngenunchiat înaintea lui și a spus: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Domnul îți întreabă: pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Deci numai Dumnezeu este bun prin natura Lui. Prin natură noi suntem răi, suntem egoiști, suntem aspri. Nu ne caracterizează bunătate, nu ne caracterizează blândețea, nu ne caracterizează credincioșie, îndelungă răbdare, dragoste, bucurie, pace. Aceste lucruri nu vin din noi, nu ne aparțin, nu le putem dobândi prin eforturile noastre. Aceste lucruri vin de sus, de la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu dă cuiva aceste lucruri, nu le poate obține nici de cum. Oricât ar încerca, oricât de mult s-ar zbate cineva să devină un om bun, să devină un om blând, să devină un om nou, nu va putea să facă asta. Nici la scară individuală, nici la nivel familial, nici la nivel național. Pentru că au încercat la nivel național și învățam noi în școală, când eram în școala generală și în liceu, în urmă cu 25-30 de ani, despre omul nou. Vă mai aduceți aminte de omul nou? Era în toate cărțile de materialism, dialectic, istoric, economie politică, socialism, științific și așa mai departe. Tot timpul ne învățau despre omul nou. Ne învățau și ne îndoctrinau despre omul nou că va apare omul nou. Când o să apară? Va apare către sfârșitul secolului, prin anii 90-95, cu o gândire comunistă, atee, materialistă, omul total dezinteresat, omul care este bun, care nu este egoist, omul care se gândește la aproapele lui, omul care împarte cu celălalt care este în lipsă, când nu va mai fi nevoie de poliție, nu va mai fi nevoie de stat, de organe de represiune, pentru că conștiința socială va fi la un așa mare nivel încât fiecare va folosi numai atâta cât are nevoie și restul va împărți altora. Auziți ce poveste, ce fabulă? Și suntem în 2003 acum. Unde este acest om nou? Pentru că omul este mai vechi decât a fost vreodată. Niciodată nu a fost atât de vechi ca acum. Și pe măsură ce trece timpul, omul se învechește și devine tot mai rău și tot mai egoist. În versetul 13 scrie: Acum Domnul își aduce aminte de nelegirea lor și le va pedepsi păcatele. Se vor întoarce în Egipt. Acum Domnul își aduce aminte de nelegirea lor și le va pedepsi păcatele. Și spune Solomon în cartea Eclesiastul: pentru că cel rău face răul de 100 de ori și nu este pedepsit, de aceea este plină inima oamenilor de nelegire. Că omul rău face răul, săvârșește răul și nelegirea și totuși Dumnezeu nu intervine, omul nu este pedepsit, merge înainte, toate lucrurile par că îi merg bine și pare că nimeni nu poate să-i stea împotrivă. Nimeni nu-l va putea opri vreodată. Și pe măsură ce merge mai departe, devine din ce în ce mai puternic omul rău și stăpânește peste ceilalți. Și Solomon spune asta: o mare deșertăciune și un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Și din cauza aceasta, inima oamenilor este plină de nelegire. Oamenii ajung și trag o concluzie eronată că Dumnezeu nu vede, că Dumnezeu nu pedepsește, că dacă este Dumnezeu, așa cum spuneți voi, și dacă Dumnezeu e bun și dacă Dumnezeu e drept, cum de-l mai suportă Dumnezeu? Cum de nu-l trăznește Dumnezeu? Așa spun oamenii. Că uite de câte rele face și lucrurile toate îi merg bine. Spune și Iov: degeaba mi-am curățit sufletul, că de ce am parte? Numai de nenorocire, numai de întristare și numai de durere peste necazul meu. Dar, auziți ce spune Dumnezeu, acum Domnul își aduce aminte de nelegirea lor și le va pedepsi păcatele. Nu rămâne nimic în afara aducerii aminte a lui Dumnezeu. Faptul că a făcut răul de 100 de ori și Dumnezeu nu l-a pedepsit, nu e o dovadă că Dumnezeu nu aude, nu e o dovadă că Dumnezeu nu știe, nu este o dovadă că Dumnezeu nu-i drept, nu este o dovadă că Dumnezeu nu poate să intervină și că nu va interveni. Dumnezeu va interveni cu siguranță. Este doar o dovadă a îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, care îl rabdă și pe cel rău o dată și de două ori și de cinci ori și de 100 de ori, îl rabdă și îl așteaptă și oferă harul lui și îndurarea lui să se întoarcă la Dumnezeu. Dar va veni o clipă, un acum, în care Dumnezeu își va aduce aminte de nelegiuire și de păcat și va pedepsi păcatele. Și se vor întoarce în Egipt, adică în robie. Și Egipt, nu exista o judecată mai aspră pentru israeliți decât să audă se vor întoarce în Egipt. 430 de ani de robie erau fără milă vătășeii în Egipt, acolo, când nu le-a mai dat nici spice ca să facă cărămizi și așa mai departe. Gemeau sub apăsarea robiei în Egipt. Nu-și puteau imagina ceva mai rău evreii decât o sentință de felul acesta: se vor întoarce în Egipt. Ce cuprinde această amintire a lui Dumnezeu. Dumnezeu își aduce aminte acum de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele. Ce înseamnă această amintire și această avertizare? În primul rând, este anunțarea pedepsei în versetul 1. Pune trâmbița la gură. Vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Dumnezeu anunță pedeapsa și anunță pedeapsa foarte clar și foarte tare. Asta nu se spune undeva într-un colț, nu se spune în șoaptă. Vestea aceasta este foarte importantă. De faptul că ei vor auzi sau nu vor auzi această anunțare a pedepsei lui Dumnezeu, că Dumnezeu a anunțat pedeapsa și că Dumnezeu e gata să pedepsească, va depinde destinul lor. Că dacă n-ai auzit bine sau dacă n-ai auzit deloc, ești în mare pericol și ești în pericol de moarte. Pune trâmbița la gură și pedeapsa este anunțată cu trâmbița. Toți trebuie să audă și toți trebuie să audă foarte bine. Pedeapsa este anunțată tare și este anunțată clar. Toți trebuie să audă și toți trebuie să înțeleagă această anunțare a pedepsei lui Dumnezeu. Și este foarte important lucrul acesta, pentru că atunci când suntem într-o stare care nu este după voia lui Dumnezeu, nu-i plăcută lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu nu ne lasă în starea aceasta. Pentru că spune Apostolul Pavel că știți prea bine că nici curvarii, nici cei nedrepti, nici prea curvarii nu vor moșteni, n-au parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă între copiii lui Dumnezeu se găsesc persoane care sunt în starea aceasta, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine și Dumnezeu nu ne poate suporta în starea aceasta și nu ne poate lăsa în starea aceasta, pentru că în starea aceasta nu ne poate duce în slavă. Și atunci Dumnezeu ne atenționează și spune în cărțile profetice, îi voi biciui prin proroci, adică nu cu biciuri, prin cuvinte. Dumnezeu spune, îi voi biciui, pentru că sunt cuvinte care sunt foarte aspre, foarte greu de suportat, tăioase, cuvinte tăioase ca loviturile unui bici. Îi voi biciui prin proroci și apariția prorocului și venirea prorocului și rostirea unei prorocii producea o stare de agitare, o stare de frică. Știți când Samuel s-a dus la Rama, când Samuel s-a dus în Betleem, în casa lui Isai betleemitul, au ieșit bătrânii cetății și l-au întâmpinat pe Samuel și spune, ce vestește venirea ta aici? Toată cetatea s-a pus în mișcare pentru că a venit omul lui Dumnezeu, a venit profetul. Și citiți cărțile profetice, de cele mai multe ori cuvintele profetice și mesajele și profețiile erau mesaje de condamnare. Când apărea profetul, avea un mesaj din partea lui Dumnezeu, apărea în situații de apostazie, de îndepărtare de Dumnezeu și rostea un mesaj foarte tăios, cuvinte grele. Și Domnul Iisus Hristos spune, pe care din proroci? Ce le-au făcut ei prorocilor? Pe care din proroci nu i-au omorât părinții voștri? Că niciun proroc nu poate să moară afară din Ierusalim. Și ultimul proroc, marele proroc pe care l-au omorât a fost Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vedeți natura umană ce face când aude cuvintele lui Dumnezeu? Ce fac ei cu prorocii? Ce au făcut cu prorocii atunci? I-au omorât, i-au ucis cu pietre. Ce fac astăzi cu prorocii? Același lucru pe care l-au făcut și atunci. Îi anatemizează, îi scot afară dintre ei. Îi împing. Nu ne place să auzim așa ceva. Dumnezeu spune, pune trâmbița la gură. Vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Această pedeapsă pe care Dumnezeu o vestește asupra lor nu va veni mâine. N-a venit mâine pedeapsa asta. O să vedem când s-a împlinit pedeapsa aceasta. Au mai trecut ani până când s-a împlinit pedeapsa. Însă Dumnezeu anunță din timp pedeapsa pentru ca poporul să audă, să înțeleagă. Dumnezeu oferă timp pentru ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și ceea ce este trist, ce a fost trist atunci și ce este trist și acum, că foarte puțini oameni iau aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Foarte puțini oameni se întorc la Dumnezeu. Și există 4 moduri prin care cineva poate să răspundă la mustrarea lui Dumnezeu sau prin care cineva reacționează la mustrare sau la mesajul lui Dumnezeu. Și o să le vedem în final, aceste 4 moduri. Unul singur este corect din 4. Însă cei mai mulți oameni răspund sau reacționează în primele 3 feluri. Anunțarea pedepsei și urmează argumentele pedepsei, versetele 2-6. Dumnezeu anunță pedeapsa și le spune și de ce îi pedepsește. Să știe de ce vine pedeapsa lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu îi place să pedepsească, că pedeapsa lui Dumnezeu este arbitrară, că este relativă. Dumnezeu le spune foarte clar, pentru asta, pentru asta, pentru asta și pentru asta vă pedepsesc. Pentru ca ei să știe în ce lucruri trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, să știe unde trebuie să se pocăiască, să știe ce au greșit. Pentru că oamenii aceștia erau în ignoranță, erau în întuneric. Am văzut în capitolul 6 despre cunoașterea lui Dumnezeu, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Spune aici în versetul 12, chiar dacă îi scriu toate poruncile legii mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. În versetul 12 din capitolul 8. Chiar dacă îi scriu toate cuvintele legii mele, îi le scriu pe foaie și le dau să le citească, când le citește, îi se pare ceva străin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acești oameni de mulți ani de zile n-au mai văzut cuvintele lui Dumnezeu. De multă vreme n-au mai auzit cuvintele lui Dumnezeu. Acum când le citesc, n-am citit niciodată. Îți dă cineva o carte pe care n-ai citit-o niciodată și te-o pune în mână și te uiți, nu știu ce-i cu cartea asta. Cum nu cunoști cartea asta? Asta e cartea legii neamului. Asta e legea lui Moise. Nu știu nimica. Toate cuvintele astea sunt străine pentru mine. Nu i-a mai învățat nimeni niciodată. Era pe vremea lui Ieroboam al doilea, era vreme de progres, de prosperitate. Oamenii nu mai aveau timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și nu se întâmplă aceste lucruri și astăzi? Nu se întâmplă astăzi aceste lucruri? Nu mai au timp oamenii pentru cuvântul lui Dumnezeu. Mult mai puțin timp decât înainte de 1989. Pentru că astăzi oamenii sunt prinși de multe activități. Nu mai este timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu mai este timp pentru casa Domnului, dar nu te obligă nimeni. Suntem în libertate. Vă obligă cineva să mergeți 12 ore la servici? Nu vă obligă nimeni, pe niciunul din noi nu ne obligă. Dar cum o facem? Singură facem, noi alegem să facem asta. De ce alegem să facem asta? Mai avem timp să citim Scriptura ca înainte? Nu mai avem timp să o citim ca înainte. Mai avem timp de studii biblice ca înainte? Nu mai avem timp de studii. Mai avem timp de rugăciune ca înainte? Nu mai avem timp de rugăciune ca înainte. Nu mai avem timp de casa Domnului, nu mai avem timp de lucrurile lui Dumnezeu, dar avem mult mai mult timp pentru lucrurile noastre. Asta s-a întâmplat și atunci. O vreme de prosperitate, de îmbogățire, se uitau împrejur, case, palate, auziți. Israel a uitat pe cel ce l-a făcut și a zidit palate. A uitat pe Dumnezeu, de ce a uitat? A început să zidească palate, ești ocupat acum de dimineața până noapte, ai de lucru, termină palatul. Și au zidit palate în Iuda și au înmulțit cetățile întărite. De aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Lucrurile sunt atât de simple, extraordinar de simple. Pentru că vedeți că nici palatele, nici cetățile întărite nu vor rămâne. Nu vor sta în picioare. Dacă noi ne-am face timp, o clipă, să ne uităm de introspecție, să ne uităm în interiorul nostru, să ne uităm împrejur, să ne uităm la scopul vieții pe pământ, să ne uităm la finalitatea vieții. Pentru că oamenii ajung la capătul vieții și se uită înapoi. Atunci și privesc înapoi la toată deșertăciunea aceasta. Și niciodată omul nu este mai convins de deșertăciunea vieții decât pe patul de moarte. Atunci este convins că totul este o mare deșertăciune și o goană după vânt. Și se vede cu pumnii goi, ca și cum a încercat să strângă vântul în pumnii lui și nu poate prinde vântul. Și își pune întrebarea, pentru cine? Pentru ce am lucrat din greu toată viața? Pentru ce m-am trudit? Pentru ce mi-am stricat sănătatea? Pentru ce mi-am irosit timpul tot? De ce n-am căutat eu casa lui Dumnezeu? De ce n-am căutat eu lucrurile lui Dumnezeu? De ce nu m-am preocupat de sufletul meu? De ce n-am căutat lucrurile de sus care sunt eterne, care nu pot fi atinse de nimeni? Pentru că iată că plec din lumea aceasta și mă duc cu mâinile goale și nu pot să iau nimic cu mine. Mi-am irosit viața, am lucrat de dimineața până noaptea și... cine? Un răzvrătit sau cine știe va lua tot ceea ce a fost pe mâinile mele și va nimici totul în câțiva ani, va mânca și va bea totul. O mare nenorocire, un mare rău sub soare. Și Solomon le-a văzut toate lucrurile acestea. Și atunci omul dovedește cea mai mare înțelepciune a vieții. Dar atunci e prea târziu. E prea târziu, că nu mai poate să dea înapoi. Nici un an, nici doi, cinci, zece ani să mai dea înapoi și să trăiască altfel, să ia viața altfel. Și Dumnezeu atenționează. Acum atenționează și arată și argumentele pentru care urmează să-i pedepsească. Și care sunt acestea? Patru păcate mari de care se făceau vinovați. Primul, ignoranța, în versetul 2. Atunci vor striga către mine, Dumnezeule, noi te cunoaștem, noi Israel. Ei vor striga, noi te cunoaștem, își vor aduce aminte și ei ceva. De Moise, că i-a scos din Egipt și așa, noi suntem poporul tău, noi te cunoaștem. Însă, în realitate, nu-l cunoșteau, pentru că spune în versetul 14, Israel a uitat pe cel ce l-a făcut, a uitat legea lui Dumnezeu, chiar dacă le scriu cuvintele mele, totuși sunt privite ca ceva străin pentru ei. Nu mai știu cuvântul meu. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cunoști legea lui Dumnezeu, nu-l cunoști pe Dumnezeu. Orice ai spune, poți să te lauzi că îl cunoști pe Dumnezeu. Și fariseii se lăudau, se laudă că mă cunosc, dar cu faptele mă tăgăduiesc. Sau Pavel spune despre unii, se laudă că cunosc pe Dumnezeu, unii din biserici, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc că sunt o urăciune. Nestatornici, netrebnici pentru orice lucrare bună. Cu faptele tăgăduiesc faptul că îl cunosc pe Dumnezeu. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cunoști iubirea lui Dumnezeu, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, ce înseamnă să-l cunoști pe Dumnezeu? Și spune Apostolul Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip La învierea dintre cei morți. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Lucrurile care erau câștig pentru mine, palatele acestea, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Nimic nu este mai de preț în lume decât cunoașterea Domnului Iisus Hristos, pentru că asta este viața veșnică. Ioan 17:3, Domnul Iisus spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Asta înseamnă darul vieții veșnice, harul și darul neprihănirii care se capătă prin credință, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Însă nu mai este timp de așa ceva, oamenii devin din ce în ce mai ignoranți. Deși, pe măsură ce trece fiecare zi, oamenii devin și din ce în ce mai religioși. Pe măsură ce crește ignoranța, crește și religiozitatea. Pentru că, îndeplinind anumite ritualuri religioase, omul încearcă să stingă glasul conștiinței, care anunță judecata lui Dumnezeu. Fiecare om este conștient de lucrurile rele pe care le face. Este conștient că își înmulțește fără de legile și păcatele în care trăiește, trăind în felul acesta, ca și pe vremea aceea, și din timp în timp, la biserică, la spovedanie, să mai faci ceva, mai dai o pomană, mai faci câte ceva, într-un anumit fel se duce să-și împace acest glas al conștiinței care îl mustră pentru toate relele pe care le face. Ignoranță. Al doilea păcat este întinarea, în versetul 3. Israel a lepădat binele cu scârbă, de aceea vrăjmașul îl va urmări. Întinare. S-au întinat. Au lepădat binele cu scârbă. Scârbă. Ce înseamnă? Puteți să vă imaginați? Scârbă față de bine. Nu le place să facă binele, fac răul, ei trăiesc în răutate, trăiesc în păcat. Nu interesează binele. Când cineva le vorbește de bine, de dreptate, despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, se îngrozesc, nu mai pot să asculte. Te vom asculta altă dată, du-te de data asta, când voi mai avea prilej te voi chema. Au lepădat binele cu scârbă, au lepădat cuvântul lui Dumnezeu, nu le mai place. E atât de cutremurătoare realitatea asta. Israel a lepădat binele cu scârbă. Atât de cutremurătoare astăzi această realitate, că atâția care se numesc copii ai lui Dumnezeu au lepădat binele cu scârbă. Un ceas în casa lui Dumnezeu este extraordinar de greu pentru ei. Și urmează pedeapsa. De aceea vrăjmașul îi va urmări. Va urmări vrăjmașul. Și nu-i normal să se întâmple așa? Unde ești? Ești departe de casa Domnului, departe de fața Domnului. Te va urmări vrăjmașul acolo. Va fi pe urmele tale, că el nu doarme, vrăjmașul. De beau așteptat să te îndepărtezi. Și cum te îndepărtezi, vine și trimite săgeți arzătoare împotriva ta. Și vei ajunge într-o țară depărtată și îți vei risipi averea. Și vei ajunge la roșcove să păzești porcii, să te bucuri, să mănânci roșcovele pe care le mănâncă porcii, dar nu ți le dă nimeni. Și acolo mai este o speranță. Și acolo încă mai poți să te întorci la Dumnezeu, până când n-ai izbucnit încă mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Al treilea păcat este împotrivirea, în versetul 4. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idoli din argintul și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. S-au împotrivit lui Dumnezeu, s-au împotrivit poruncii lui Dumnezeu. Au pus împărați fără porunca mea. S-au împotrivit poruncii lui Dumnezeu, au neglijat porunca lui Dumnezeu. Trebuiau să aleagă împărați după porunca lui Dumnezeu, trebuia să asculte de proroci. Dumnezeu, prin proroci, ungea împăratul în Israel. Au ales așa cum au vrut ei, au văzut împărații din jur, împărați care să le susțină interesele. Cum se întâmplă și astăzi, se aleg împărați, se aleg președinți care să ne susțină interesele. Vedem ce platformă electorală are, ce promite. He, ăsta e al nostru, pe ăsta îl votăm, ăsta ne susține interesele noastre. Păi de ce să spună Domnul ce împărat să fie peste noi? Că Domnul poate spune de unul care... Cine știe ce legi dă și dintr-o dată ne pune sechestru pe tot ce avem sau ne trezim la închisoare pentru tot ce am făcut până acum. Punem unul care ne apără, unul care ne susține, unul care este de partea noastră. Așa au făcut și ei atunci și așa se întâmplă și astăzi. Asta e politica lumii la ora aceasta. Asta e politica aici în România. Punem împărați după poftele noastre, cum ne plac nouă, care ne susțin pe noi, care ne dau legi care să ne sprijinească pe noi. Așa se întâmplă și atunci. Împotrivire față de porunca lui Dumnezeu. Și al patrulea păcat este idolatria, versetele 5 și 6. Vițelul tău este o scârbă, Samario. Mâna mea s-a aprins împotriva lor. Până când nu vor ei să se țină curați? Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut. Nu este Dumnezeu. De aceea vițelul Samariei va fi făcut bucăți. Idolatrie. Au făcut un vițel, unul l-au pus la Dan, unul l-au pus în Samaria, Ieroboam I-ul a făcut asta. Acum suntem pe vremea lui Ieroboam al II-lea, au trecut ani buni de pe vremea lui Ieroboam I. Ca să nu se ducă poporul după ce s-a separat împărăția în timpul lui Ieroboam. Se duceau și se închinau acestor doi viței, au făcut ceva care să semene cu ceea ce aveau ei în istorie. Vă aduceți aminte că au făcut odată un vițel? când erau în pustie, când Moise era pe munte înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dădea tablele legii cu cele 10 porunci. Prima poruncă: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. În timp ce Dumnezeu rostea pe munte cuvintele acestea și erau scrise cu foc pe piatră, ce se întâmpla jos? Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Și ei jos în vale, în același timp, în același loc: fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. Și Aaron le-a făcut vițelul de aur. Și Ieroboam vine, nu le face Ieroboam un șarpe sau o șopârlă, le face tot un vițel, așa cum a fost în pustie, că ei erau în ignoranță, nu știau că vițelul de aur a însemnat judecată și că Moise a zdrobit vițelul de aur și l-a făcut praf și l-a aruncat pe fața apei și le-a dat apa să o bea amară, cu pulbere de aur în ea. Nu mai știau lucrul acesta. Au făcut doi viței, așa cum am avut acolo, în pustie, să se închine înaintea lor și pune preot, s-a pus Ieroboam preot pe oricine a vrut din Israel. Nu mai putea, după porunca Domnului, cine avea bani, cumpăra funcțiile preoțești și bisericești cu bani. De aceea Dumnezeu pune strâmbița la gură și anunță judecata, că va veni judecata. Nu se va întâmpla mâine, însă vine o zi în care Dumnezeu spune: e gata, acum e prea târziu, acum nu se mai poate opri judecata. Și răsună cuvintele lui Dumnezeu să ne întoarcem la Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrurile lui Dumnezeu, să strângem comorile noastre sus, acolo unde nu le poate ataca nimeni, unde nu le atacă rugina, nici hoții și așa mai departe. Urmează 3 aplicarea pedepsei, versetele 7 la 13. 4 păcate mari, 4 pedepse, pentru fiecare păcat o pedeapsă. Prima pedeapsă este înfometarea, în versetul 7. Fiindcă au semănat vânt, vor să-ți la furtună. Nu le va crește un spic de grâu. Ce va răsări, nu va da făină. Și dacă ar da, ar mânca-o străinii. O foamete cum nu pot să-și imagineze. Și noi n-am avut foamete. Noi n-am trăit. Generația asta, numai generația trecută a trăit o foamete, parcă prin 47. Și știu ce înseamnă foametea. O foamete mare în Moldova, când au migrat așa în masă, trenurile foamei, așa se numeau. Veneau din Moldova în coace, în Ardeal, să supraviețuiască, pentru că mureau de foame acolo. Era foamete în Canaan și toți s-au dus în Egipt să cumpere de acolo grâu, să ia făină din Egipt, că mureau de foame, inclusiv familia lui Iacob. Era în mare lipsă în Canaan. Prima pedeapsă, foametea. A doua, împrăștierea, versetele 8 și 9. Israel este nimicit. Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț, căci s-au dus în Asiria ca un măgar sălbatic care umblă răzleț. Împrăștiere. Întâi Dumnezeu aduce foamete și dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu în timpul foametei și dacă nu își vor ridica privirea spre Dumnezeu, urmează a doua pedeapsă a lui Dumnezeu. 4 păcate, 4 pedepse. Împrăștiere. A treia pedeapsă este înstrăinarea. Versetele 10 la 12. Și a doua parte din versetul 9. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domn. Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. Chiar dacă îi scriu toate poruncile legii mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. În străinare. Au zis ce au făcut. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Puteți să vă imaginați o persoană mai nenorocită decât asta? Înseamnă un om, o seminție sau un om, o persoană care nu are niciun prieten. Și cine nu are niciun prieten este un nenorocit. Pentru că spune Scriptura că cine face mulți prieteni face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Oamenii aceștia nu mai aveau niciun prieten și acum vroiau să-și facă prieteni. Și nu există o persoană mai nenorocită decât aceea care încearcă prin toate puterile să-și facă prieteni. Deci face orice, și să dea daruri, și să dea bani, să cumpere pe cineva, să fie cineva lângă el, să-l ascute, să știe că are un prieten, care să fie aproape de el, care să-l ajute. A dat daruri ca să aibă prieteni. Și chiar dacă dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domn. Îi înstrăinează Dumnezeu și vor ajunge niște străini printre neamuri, vor da bani să aibă prieteni și tot nu vor avea. Și a patra pedeapsă este înrobirea sau întoarcerea în Egipt, versetul 13. Ei înjunghie vitele pe care mi le aduc și carnea le mănâncă, de aceea Domnul nu le primește. Acum Domnul își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele, se vor întoarce în Egipt. Am vorbit despre această întoarcere în Egipt la început. Când s-a întâmplat întoarcerea în Egipt? Au mai trecut câțiva ani buni până atunci. Dacă ne uităm în cartea Ieremia, în capitolul 42 și capitolul 43, au venit la Ieremia după ce Nebucadnețar au distrus templul și spune aici: vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit. Ca un vultur vine, uite așa cade în picaj peste casa Domnului. Așa a venit Nebucadnețar, cel mai mare împărat al neamurilor, a distrus Ierusalimul și a dat foc caselor de petrecere și a dat foc palatelor. Și auziți ultimul verset? De aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Atunci s-a împlinit profeția. Au mai trecut încă ani, Dumnezeu încă i-a mai așteptat de atunci de când a vestit pedeapsa, de când le-a dat motivele pentru care îi pedepsește, după ce le-a arătat pedepsele pe care le va trimite asupra lor, încă Dumnezeu a mai așteptat ani de zile ca ei să se întoarcă la Dumnezeu. Nu s-au întors. Și atunci au întrebat pe Domnul, au venit la Ieremia și au spus, întreabă pe Domnul pentru noi, rămășița care a rămas în Ierusalim, să mergem în Egipt sau să nu mergem în Egipt? Ca și cum noi am fi dispuși să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cum zice Domnul, așa vom face. Și au spus Ieremia, fie bine, fie rău, noi vom face ce va spune Domnul. Și chiar din aceste cuvinte se vedea că inima lor era stricată și că nu erau dispuși să asculte cuvintele Domnului. Aveau în mintea lor planul deja, erau hotărâți să meargă în Egipt, însă manifestau și o religiozitate. Noi vrem și cuvântul Domnului și vrem și voia noastră. Vrem așa să le potrivim și să facem așa o afacere împreună. Nu se poate așa ceva. Fie bine, fie rău, noi vom face ce a zis Domnul. Cu nădejdea că Domnul va zice, duceți-vă în Egipt. Dacă Domnul zice, cum am zis noi, foarte bine, că așa s-a potrivit. Dar dacă Domnul spune, nu vă duceți în Egipt, ce veți face atunci? Auziți, eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun. De aceea să știți că veți muri de sabie și de foamete sau de ciumă în locul unde voi să vă duceți să locuiți. Și în versetul 19, rămășiți ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt. Băgați bine de seamă că vă opresc lucrul acesta. De două ori le spune. Știți ce au spus ei? Căpetenile care au rămas, auziți ce au zis. Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Carea și toți oamenii aceia îngânfați, au zis lui Ieremia, minți! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruc, fiul lui Neria, te ațâță împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor să ne omoare sau să ne ducă robi în Babilon. Au auzit cuvântul Domnului, au vrut să asculte cuvântul Domnului. Dar spune Biblia, toți acei oameni îngânfați nu erau dispuși să accepte cuvântul Domnului. Așa cum au spus ei, bine sau rău, păi cuvântul Domnului nu poate fi rău. Cuvântul Domnului nu poate fi decât bine. Cuvântul Domnului pentru noi este numai bine, însă oamenii aceștia gândeau rău, că mintea lor era întinată, erau niște oameni îngânfați, fie bine, fie rău. Și când au auzit cuvântul Domnului, era rău pentru ei. Nu se potrivea cu interesele lor, minți, nu Domnul te-a trimis. L-au făcut mincinos pe prorocul Domnului și l-au târât după ei în Egipt. Și Domnul le vorbește și acolo în Egipt. Nici acolo n-au ascultat și Nebucadnețar, de care se temeau, a ajuns în Egipt. Pentru că mai târziu Nebucadnețar a cucerit Egiptul și au murit acolo în Egipt. Omorâți de acela de care se temeau că vor ajunge dacă vor sta în Ierusalim. Și urmează apogeul. Versetul 14. Căci Israel a uitat pe cel ce l-a făcut și a zidit palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite. De aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Apogeul acesta înseamnă incendiere. Voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Judecata lui Dumnezeu se va face cu foc. Acesta este apogeul acestui mesaj de amintire și de avertizare. Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu are o îndelungă răbdare, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne trimite cuvintele Lui, Dumnezeu ne avertizează și acum rămâne ce vom face noi. Vom asculta cuvintele Lui Dumnezeu sau vom zice minți? Nu, acesta e planul Lui Dumnezeu. Noi știm foarte bine care e planul Lui Dumnezeu și vom face după mintea noastră, ne vom duce în Egipt, vom face negustorie și așa mai departe. Citiți în cartea Apocalipsa și vedeți judecata asupra Sodomei și asupra Egiptului. Pentru că Dumnezeu a judecat cetățile Sodomei cu foc și Dumnezeu judecă Egiptul cu foc și Dumnezeu a judecat omenirea prin apă în vremea lui Noe și la sfârșit Dumnezeu va judeca omenirea prin foc. Auziți ce spune Apostolul Petru? Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Și să știți și să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, așa cum v-a scris și preiubitul frate Pavel. Voi, deci, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Păziți-vă să nu fiți târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți, cum l-au târât pe Ieremia și l-au dus în Egipt. Păziți-vă ca să nu vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu va nimici totul cu foc. Vedeți că mai era încă în ultimul verset. Israel a uitat pe cel ce l-a făcut. În Eclesiastul capitolul 12, versetul 1, Solomon spune: dar adu-ți aminte de făcătorul tău. Israel a uitat pe cel ce l-a făcut. A uitat că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, a uitat că Dumnezeu este stăpân suveran, a uitat că Dumnezeu conduce istoria, a uitat că Dumnezeu face tot ce vrea, că Dumnezeu își aduce la îndeplinire hotărârile și judecățile lui pe tot pământul, a uitat că Dumnezeu e creatorul. Și dacă Dumnezeu este creatorul, dacă Dumnezeu este începutul, alfa, el va fi și sfârșitul. El care a făcut începuturile și viacurile, el are în mâna lui și sfârșitul. Și sfârșitul este judecata prin foc. Adu-ți aminte de făcătorul tău, de creatorul tău în zilele tinereții tale. Și apostolul Pavel îi spune lui Timotei: adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos înviat din morți după Evanghelia mea. Adu-ți aminte de Dumnezeu, făcătorul tău. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos și crește-ți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin.
A vorbit pastorul Corneliu Marcu din cartea Osea, capitolul 8, un mesaj intitulat Amintire și avertizare. În ediția viitoare vom continua acest ciclu de predici din cartea prorocului Osea și ne vom opri asupra capitolului 13 al acestei cărți. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția acordată, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți și ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.